Errësira e natës bëhej gjithnjë më e dendur. Betlemi ishte tashmë fare pranë. Besoi se foshnja është duke lindur, tha me zë të mekur Maria. Jozefi trokiti në portën e një bujtine, pastaj në një portë tjetër, në një tjetër akoma. Po për ta nuk kishte vend. Aq më pak për një të posalindur që qanë, bënxhur, mi shqetëson të gjithë. Le të shkonin e të kërkonin gjetjo. Bëj diçka, sa më shpejt, ngulka Maria, po vjen.
Jozefi dallon një kasolle baktish, hyn brenda, shikon një kaje pa kasht, frymarrja Marisë bëhet dihakje. Arrin çasti kur foshnja do dalë në dritë, pa pritmas. Era i davarit re, te nata kthjellohet. Në qiellin blu nisin xixillojnë ca yje, pastaj ca të tjerë, pastaj miriada e miriada yjesh. Nata bëhet si tishte pika e ditës. Maria e vetë posalindurin mi kasht, e a i nis të gugas. Jozefi janë gjetë me njëherë emrin, e quen Yeshua, që do të thot Jezus.
Ndërkaq në zonat për rreth, barinjt zgjohen nga drita e fort që rrezaton prej qiellit. Njëri prej tyre ngjitet në majë të një kodre, nisi bir fyllit për të thirrur të tjerët. Duket sikur muzika kalon nga një majë tek tjetra, duke pushtuar hapësirat e pamatat asaj natet pazakont. Në një skajt kasolles, Jozefi ndez një zjarr për të ngrohur Marinë ferishtën. Barinjt e shikojnë nga larg, e afrohen me delet e me qingjat e tyre në krah. Foshnja është e mbështjellë në shpërgaj, e ata ja ngulin sytë e tyre të mahnitur.
Era vion të fryje, deg të pemve, duket sikur këndojnë, duket sikur duan përhapin dal nga dal, një lajm të jashtëzakonshëm. Për turtët e astrologët nuk ishte më asnjë dyshim. Kjo erë papritur shkaktohet nga një komet, kalimin e cilës e prisnin prej ditësh. Ajo ishte shenja një ngjarje të madhe për njerëzit. Astrologët nisen për Jeruzalem. Duan të dinë se kishte lindur në një pasardhës për fronin mbretëror. Jo, nuk ishte lindur asnjë mbret i vogël. Vijojnë atëherë rrugën deri në Betlehem. E atje marrin lajmin e linjes djalit Marisë të Jozefit. Shkojnë të adhurojnë foshnjën e i vend të këmbë thesaret e tyre. Pastaj nisen përsëri.
Nësa shtektojnë, njëri prej tyre thotë: "Thua, ti je të mundur që hyjë të zbresë mbi tokë me pamjen e një fëmije?"
Në këtë rast duhet jetë një hyjë tepër i përvojt, i përmbajtur, që nuk dëshiron ta tregoj pushtetin e tij, as ti nënshtroj njerëzit me forcë. Përgjigje tjetri.
E i treti ja pret: "Nëse ekziston me të vërtet një zot kësisoj, sa zbulese madhe do t'ishte kjo për të gjithë njerëzit."
Vijuan pastaj udhën në heshtje. Ndërsa nga shpedha Betlehemit përhapin mbar gjithsin, jehona e këngës, këndonin së bashku koret e engjejve të barinjve, lumni zotit në lartësit qiejve, e pache mi tok njerëzve që i ka për zemër.